صوت الراديو سيسيلي. Шинчи сентябр, сейшембекен, микрофон алдында ландыш харасы ва бүгін біздің тапшыруда. Язушы Айдар Халим Зәки Зайнуллинның Башқырстан татарлары конгрессы башқарма комитет отырышында Фәузия Бәйрамоваға һәм үзенә карата белдергән гаепләүләрне кире кага. Төркиядә төрки телле язучы басма вәкилләре җыелды. Булар барсы да азатлыкта, соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татар халкының милли мәҗлесе оешмасы Сүриядәге вазгыятькә карата белдерү белән чыкты. Оешма рәисесе Фәвзия Бәйрәмова белдерүенчә, Башар Асад җитәкчелегендәге хакимият үз халкына каршы айларга, елларга сузылган канлы сугыш алып бара. Гади халык, балалар, картлар, хатын-кызлар меңәрләп юк ителә, аларга каршы химик корал да кулланылды. Әгәр Асад һәм ул таянган режим хакимияттә кала икән, гади халыкны юк итү дәвам итәчәк, шуңа күрә илне шушы хәлгә китергән бу кешеләр хакимияттән китәргә һәм хөкүм итләргә тиеш. Бу очракта без дөнья җәмәгатьчелегенең, АКШ, Франция, Төркия һәм гарәп илләренең таләпләренә кушылабыз, ди Бәйрәмова. Белдерүдә Русия хакимиятының Сүриягә корал җибәреп торганга, Әсәд сәясәтен ахырга шаяклавы турында әйтелә. Татар имамнарын Русиядәге мөселманнарны Мәскәү сәясәтенә катнашмаска чакыра Милли мәҗлес. Хәзер Русияның кайбер шәһәрләрендә татар муллалары Сүриядәге хәлләргә багышлан митингләр уздыра. Сугышка каршы булу сылтавы белән алар Әсәд хакимиятенең яклау юлына басты. Бездә сугышка каршы, әмма Сүриядә ул сугыш күптән бара инде. Һәм Әсәд хакимияттә булганда бу сугыш бер кайчан да тукталмаячак. Шуңа күрә без татар имамнарын, Русия мөселманнарын бу мәкерле сәясәттә катнашмаска, Сүрия халкына каршы Русия кулындагы корал булмаска чакырабыз. Үз халкына каршы тыелган химик корал кулланган Әсәд һәм аны шушы корал белән тәэмин иткән Русия дәүләте халыкара мәхкәмәдә җавап тотарга тиеш, диелә белдерүдә. Сүриядә ватандашлар сугышы башланганнан бирле илдән китүчеләр саны 2 миллионнан артты. Бу хакта БМОның кошаклар бүлеге белдерде. Соңгы 12 ай ичендә кошаклар саны 10 тапкыр арткан. Кошаклар бүлеге вәкиле Антонио Гут Йереш Сүрия гасырның иң зур фаҗигасенә әйләнде, дип белдерә. БМО мәгълүматларына күрә, һәр көн саен 5000-гә якын сүриялы күрше илләргә чыга. Сүриянең үз ишендә башка урынга күченүчеләр саны 4 миллионнан артты. Чәршәмбе көнне Женевада БМО вәкилләре Гыйрак, Урдун, Любнан һәм Төркия министрлары белән очрашыр, дип көтелә. Сүриялар күпчелек бу илләргә китә. Бу очрашуда кошакларга халыкара ярдәмне арттыру юллары турында сөйләшәчәкләр. Русия Урта диңгезнең көнчыгыш өлешендә ике баллистик ракета җибәрүне теркәгән һәм бу хакта саклану министры Сергей Шойгу президент Владимир Путинга белдергән, дип хәбәр ителгән иде. Сишәмбе бер кадәр вакыттан соң Израиль үзенең Урта диңгездә ракета сынавы үткәрүе турында хәбәр итте. Сүрия хакимияте илгә бернинди дә ракета төшмәвен белдерде. Бу хәлдән соң Русия яна Сүриягә һөҗүмгә кадгый каршы икәнлеген белдерде. АКШ һәм Франция лидерлары Димәшк тирәсендә химик корал кулланып 1400-дән артык кешенең үлемендә Башар Асад режимын гаепләп, аңа каршы хәрби операция үткәрү кирәк, дип саный. Русия хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Игорь Шувалов Татарстанда нинди милләттән булуына карамастан һәркем татарча сөйләшергә тиеш, славян, төрки, инглиз телләре бу бит нинди байлык, дип белдерде. Шувалов бу сүзләрен 2 сентябрь көнне Казан федераль университеты каршындагы IT лицейдә әйтте. Анда Татарстанда халыкара мәктәп ачу планнары турында да сөйләделәр. Шувалов сүзләренчә, халыкара IB программа нигезендә укучылар бердән дәүләт имтиханнарын биргәндә милли стандартында тапшырырга тиеш. Лицейда Шуваловны Сингапурның Эдукар компаниясының мәгарифне заманчалаштыру программа İngiliz tili okuyucularının bilimlerini kütarı programı bilende tanıştırdılar. Respublikada 3500 okutuşu bu program nigizinde okup şıkkan. Şulay oq şitten tırıp Tatar tilini irenu programında işletip jiberdiler Tatarsan'da. Litsida Tatarsan prezidenti Rüstem Minnihanov, Respublika hükümeti başlığı oran basarı Mağarif ministeri İngil Fettahov, Kozan meri İlsur Metşin'de buldu. Qozonda Tatarstan Turkiya biznes forumi ochildi. Bu forumning ochilish tantanasida Tatarstan prezidenti Rustam Minnihanov, Turkiyaning iqtisod ministri Zafer Chag'layan, davlat xizmatindagilar ham biznes doirasi vakillari qatnashishaq deb xabar etdi. Bu forum nashqanda Tatarstan sanoat ham savdo ministrligi ham Turkiyaning shitka tovar chiqaruv assambleyasi orasida xizmatdoshlik kelishuvi imzolanadi deb kutiladi. Shulay ham Sholli Eurogroup ham Compass Engineering orasida Sholida turaq bistasi tuzu turunda ishyoqli protokol imzolanishaq. Tatarstan ham Turkiyaning biznes vakillari mashina tizilishi, yer jihozi yetishtiruv, to'qima ishlov, logistika, bank, finanslar, oziq-tilik sanoati, ovul xo'jaligi tizilish ulkasida siylashuvlar o'tkarishaq. Turkiya Tatarstanda eng ko'p shirkatlari bo'lgan il. 2012 yılda Tatarstan ham Türkiye arasında savdo aylanishi 929 milyon dollarga yetdi. Tatarstan Yuqori Mahkamasining grajdanlik ishlarida hukmdorlar shurasi Rossiya Finanslar ministrligi askarga borga jiyilu o'rnida halak bo'lgan Ilnaz Galimulinning anisi Elmiraga 150 ming so'm to'larga tegish degan qaror chiqardi. Galimulinga kelgan ruhiy ziyon uchun kompensatsiya to'larga negiz yo'q deb bildirgan Vahitov rayoni mahkamasi qarori geri qo'yildi. Harbiy prokuratura bildirguncha 2012 yilning 29 iyunida askarga boru o'rnida Ilnaz Galimulin xo'jalik ishlarini jalb etganlar. Bir necha vaqtdan so'ng 20 yoshli yigit 4-chi qotdan sikra ham shuluk kunni xastaxonada vafot bo'la. Qozonda yashovchi Elmira G'alimulina 20 yoshli o'g'li Ilnazning halak bo'luvidan kelgan ruhiy ziyon uchun 1 million 500 ming so'm oqsha talab etib mahkamaga murojaat etgan edi. Rusiya kishi huquqlari vakili Vladimir Lukin hukumatdan tish uyushmalar shikil agentlari qonunindagi bir nisha negizlamani Konstitutsiya mahkamasini shikayat etdi. Lukin shikil agenti ham siyasiy ishanlikka anglatma bergan negizlamani siyasiy yoqdan dürüs tugul deb sanay. Bu qonun kishga kirgach Rusiyadagi hukumatdan tish 4 uyushma shikil agenti bo'lib tanilib, ularning yetakchilari 100 ming so'mdan olib 300 ming so'm ishtirof qatortilgach, ombudsman mahkamaga shikoyat etarga qaror qilgan. Avgust oxirida hukumatdan tish uyushmalar qonuni birinchi tapqir Konstitutsiya mahkamasiga shikoyat etilgan edi. Huquq yoqlovchilar bu qonun Rossiya konstitutsiyasining kiminda 5 maddasiga qarshi keladi deb bildira, ham siyosiy ishonchlikka anglatma beruvni so'ray. Bu tushunchaga turlicha anglatma berib bo'lganga, tilasa qoysa hukumatdan tish uyushma izarliklanishga mumkin dey huquq yoqlovchilar.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты утырышында бу җәйдә Казаннан туган авылы Стәрле башка күченеп кайткан Зәки Зайнуллин Россия татар күзлегеннән мәкаләсе өчен изәрлекләнүендә татарларның да булышлык итүенә, шуның белән кайбер дәүләт оешмаларының игътибарын җәлеп итүләре хакында белдергән иде. Зайнуллинның әлеге мәкаләсе Звездә Поволжья газетасында басылгач, Айдар Хәлимнең тәнкыйтьләп чыгуы Фәүзия Бәйрәмованың аңа карата җинаятьче ачылу ихтималы турында сүзләр җиткерүе дә бирдә әйтелде. Фәүзия Бәйрәмова Зайнуллинның шушы чыгышына бәйле рәвештә Азатлык форумында үз фикерен беркадәр белдергән иде. Зәки Зайнуллин чыгышы язучы Айдар Хәлимне дә битараф калдырмаган.
Бисмиллаһир-рахмәнир-рахим. Мин дә шундый сорауына туды, нишләп буланы Уфа шәһәрендә чыгыш ясаган һәм татар милли хәрәкәтләренең Гомуми җыелышында чыгыш ясаган, берләп карасаң Зәки Зайнуллинның бит Башкортстан татар милли хәрәкәтенә берендә катнашты. Ул аны оештырмады, ул анда катнашмады, ул анда эшләмәде. Әмма ләкин 90-нчы елларның башында без аны шушы милли хәрәкәттә кайнаган чорларда кайтып 5-6 ай безнең арада булды да, аннан Казанга күчте дә. Шуның белән аның Уфа милли хәрәкәте, татар милли хәрәкәт белән катнашы да өзелде. Мин аңлыйм, Әлбәттә, аның тел халык Казаннан киткәч, Стәрлебашка кайткач, күрәсең инде Стәрлебаштан торып, милли хәрәкәтне яңадан лидеры булырга телидер бәлки. Булсын, лидерлар безгә бик кирәк, әмма ләкин мондый ул белән түгел. Зәки абзыйның мондый пассажларына килгән хәлдә ул бик күптән бара инде. Мин менә 20 ел аңа түзәм. Беренче мәртәбә менә радиодан шушы чаралардан шушы Радио чараларыннан, матбугат чараларыннан беренче мәртәбә мин үземнең фикеремә әйтәм. Мин арыдым бу аның эзләнүләреннән, аның пишатуларыннан. 20 ел әйткәнемчә мин түздем менә беренче тапкыр сез шушы интервью алганда әйтергә әйтмичә булмыйм. Бу башланды 1994 елда. Фаузия миңа шалтата кичкенә Айдар абый укыдыңмы Ватан Татарстанды? Юк, сеңлем бүген өйрәнмәдем. Укысам, анда Зәки Зайнуллинның, Фаузия Байрамованың милли лидерыбызның шушы кадәр милләтебезгә күп көч куйган, чагыштырмас дәрәҗәдә безгә юл ачкан шушы ханымга, ханымны пишратуга багышланган бик зур мәкаләсе чыккан. Мин шул кадәр рәнҗедем ки, рәнҗедем мин уксып-уксып төне буе мин мәкалә яздым, һәм иртәнге сәгать 6 автовокзалга барып, автобуста киттем Казанга 250 чакрым, һәм барып Ватан Татарстан газетасына чакта редакторы Мөнир Абдуллин янына кирип, шушы мәкаләне аңа газеткә утыртып, бу мәкалә чыкты, аның исеме «Кемгә хезмәт итәсез?» Шуннан соң мин көткәнем ул миңа бәхәскә кирип, үзенең җавабын бирде, әмма ләкин җавап бирмәде. Кая күрсә, нәрсә ишетсә, ул миңа чиләге-чиләге белән пишыраватты, кычкырды, акырды, җикерде, әмма ләкин мин моңа җавап бирмәдем. Әле күптән түгел бер эш ел бар микән, аның бит Фаузия ханымга багышланган, аны пишыратуга багышланган, пишыраклардан пишырак 200 микән, 300 микән китабы чыкты. Мин ул китапны укырга мәҗбүр булдым, мин укый алмадым. Мин аның һәр юлы кандан соң тәһарәт алдым дип әйтәм. Чөнки аны укуы мөмкин түгел. Һәм үзе язганча полковник, татар полковнигы. Үзе язганча сахрыфлар белән бер чамада ракета һәм атом коралларын уйлап тапкан. Аларга хәтта академик Харитоннар кебек яулыкларына тапкан кешенең, техник фәннәр докторының, татар язучысының, татар милли хәрәкәте лидерының үз әйткәнсә, шушы ханымга шул кадәр ярдәмгә, үзенә теләктәшлеккә мохтаҗ ханымга, балалар анасына шул кадәр пишрак ягырга мөмкин. Бу минең башыма сыймый.
Айдар әфәнде, димәк инде менә шушы Зәки Зайнуллинның язган мәкаләсене буенча инде мәхкәмә эше сезнең шикаятлар буенча, ул әйткән шәйне сезнең шикаятлар буенча башланмаган. Димәк инде аңа кадәр менә шуңа сез шушы мәкаләләр язган шинде азатлык аша кайбер фикерләрегезне белдергән шук башланган шикелле дә җинаятчы.
Әлбәттә, сез дөрес әйтәсез. Ул бит җинаят эше Оңа кадәр ачылган иде уже. Аның бит бер җиде микән, сигез микән сонда бик шундый шулай ук бик әйтем инде усал тел белән дип әйтсәң дә дөрестер мәкаләнең исеме как плохо живется, как живет татарин в России, шулайрак шикелле иде аның исеме. Соңгы мәкаләсе, соңгы мәкаләләрдән берсе ул марҗаларга багышланган иде. Урыс хатыннарына. Ул шул кадәр минем фикеремчә бик не выдержанный, әгәр әйтергә яраса, бик тупас, шул кадәр ямьсез итеп язылган е хәрефләре, с хәрефләре белән аның инде татар кешесе уккач аңа, аның үзе дә пишрана. Һәм әлбәттә мин аңлыйм, мин мәсәлән, миңа да язарга туры килде маржаларның татар ирләрен, татар халкын руслаштыру буенча аларын тоткан урынын һәм ролләрен мин аңлыйм. Үземә дә язарга туры килде. Әмма ләкин милләт вәкиле турында, балаларның аналары турында, хатын-кыз турында андый тел белән язу тыела. Ул гадел түгел, ул дөрес түгел, ул әдәпсезлек бигрәк тә без татар милләте балалары өчен, татар язучысы өчен, татар полковник өчен һәм татар галиме өчен. Мин Шуңа күрә, әгәр дә мәйтә менә бүген чыкты, моны хәзер урыслар укыйлар. Бөтен Казан гүли, менә татарның лидерлары нинди? Нинди тел белән сөйләшәләр, ничек итеп пишәталар хатын-кызны? Дип әйтмәсен өчен ашыгыч рәвештә Рәшит Әхмәтовка ишкенә-иккенә җөмләдән торган кичкенә мәкалә ибәрдем. Татар милләтенең вәкиле, шу полковниклар, полковникның һәм галимнең һәм язучының мондый тел белән язуыдан татар милләтенең культура татар милләтенә катнашы юк, гафу итегез дип яздым. Аңар шинде ул эш ачылган иде. Шуңа күрә минем чаларның теге мине монда пишратырга тырышулары бөтенләй гамәлгә туры килмей. Мин моны теләмәгән. 2006 елда инде Зәки үзе мине шушы көнгә төшерде дип әйтим икән. Зәки турында ул кайтып мына шушы бик тавышланып акыр-бакыр бирген көннәрдә бер шуң килгән чаклардан кейін язган эпиграмма сакланган. Әгәр дә мин шуны азатлык тыңлаучыларына ишеттерсәм, бәлки урынлы булыр дип уйлыйм. Армиядан айтты бала, кайткач полковник Зәки җикерде, булам мин сезгә яңа Гаяз Исхакый. Ашык-пышык, әшер-ышер, тыздабыз беләм-беләм, әрмедә язылмаганын яздырды пылан беләм. Кешедән полковник ясак, булса да чирез, булса чирез, не хочу полковниклардан язучы, ясап булмый никакой. Мин яңа Исхакый диеп, бакыр бирсә дә Зәки, төзек җөмлә төзи алмый, катты да куйды тәки. Исхакый милләтне җыйса, безнең полковник Зәки, Дудаевтан атом алып, имеш кесәсенә салып, һәр тишектән башын тыгып, мәрҗәни, тоз, чулман, идел, болгар милли мәҗлесләрнең мөнбәренә сикереп менеп, акырып-бакырып, сугыштырып, татар милли хәрәкәтен җимерде куйды тәк.
Әңгәмә барышында Айдар Хәлим милләтебезнең хәле гаят аяныч, мәктәпләребез ябылган, китапханәләребез җимерелгән бер чорда минем әлеге авыр темага керәсем дә килми. Инде әйткәнемчә 20 ел сабыр итеп килдем. Әдипләр арасы, әдәп арасы ул. Әдип башта образ тотарга, аннан әсәр тудырырга тиеш. Берлек әгъзасы булып кына язучы булып булмый. Әдәп әдәбият белән килә. Шушы авыр заманнарда бер-беренең талау, чәкештерү һич кенә дә безнең иманыбызга туры килми дигән фикерләрен дә әйтте азатлыкка. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Бу афта башында Истанбулда бер мөһим топлашу кечерилде. Türk dilinde laf etken memleketler ve halklarının medya platformunun koordinasyon şurasının toplaşığı 27 Ağust günü İstanbul'da geçirildi. Bu toplaşığa Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna ve Kırım'dan, Moldova'dan, yani Moldova'dan Gagavuz yerindeki Gagavuzların temsilcisi, Rusya'dan da Karaçay, Çerkez, Başkurdistan temsilcileri, Makedonya, Irak ve Kosova'dan da Türk dilinde laf etken medya mensupları iştirak etti. Bu toplantıya ayrıca Türkiye'nin Dışişleri İşler Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk dilinde laf etken ülkeler işbirliği konseyi Türk konunda temsilcileri katnaştı. Bu mühim toplantıda Kırımlı Kırım Haber Ajansı'nın umum koordinatörü İsmet Yüksel temsil etti. Bu toplantıda Türk dilinde laf etken memleketler ve halklar medya platformunun çalışma iş faaliyet planının tespit edilmesi, Kırgızistan'da bu sene noyabr ayında geçirilecek mesi planlaştırılan 3. Türk dilinde laf etken memleketler ve halklar medya platformunun umum toplantısının hazırlık işleri, Türk dilinde laf etken halklar ve bu medya platformunun resmi internet saytının tanıtılması ve muhtevasının belgilenmesi ve platformunun ustavında yapılacak genişliklikler meseleleri ve diğer meseleler gün tertibine alındı. Bunlar müzakere edildi. Ayrıca bu memleketlerden gelen temsilciler öz problemlerin ve öz fikirlerinde birbirlerine anlattılar. Bu cümleden Kırım Haber Ajansı'nın genel umum koordinatörü İsmet Yüksel, Türkiye'nin ve Türk dünyasının birbirlerinin haberlerini yeterlik derecede alaka göstermediğinden şikayet etti. Kırım Haber Ajansı olarak Türkiye için pek mühim haberler hazırlaymış. Lakin Türkiye'deki büyük medya organları bu haberlerge yeterlik derecede alaka göstermeyi dedi. Ve bunların hakkında çeşitli misaller getirildi. Toplaşuda bundan sonra ülke ve topluluk komitelerin, bölge komitelerinin meydana getirilmesi, bu komitelerde 3 ila 9 kişiden meydana gelmesi de kararlaştırıldı. Merkezi Ankara'da olan bu platformun reisliğin Azerbaycan Matbuat Şurası reisi Eflatun Amaşov, umum sekreterliğinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık yanındaki basın, yayın, enformasyon umum müdürü Murat Karakaya alıp bara. Bu toplaşığın esas umum forumu da aytkanımız gibi 20 bu sene içerisinde noyabr ayında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te geçirilmesi kararlaştırıldı. Gelgen temsilciler, bu memleketlerden gelgen medya temsilcileri, jurnalistler ayrıca Türk İstanbul'un da tarihi yerlerini kıdırdılar, fikirleştiler. Türkiye'de bir mühim toplaşu da bu gelecek hafta içerisinde geçirilecek. 1 sentyabrde başlayacak, 10 sentyabrde yekunlenecek Akademi Rumeli adlı faaliyetler Balkanlardan ve Kırım'dan gelgen toplam 150 yaş, talantlı yaşını bir araya getirecek. Bunu Edirne Valiliği ve Türkiye'nin Başbakanlık yanındaki yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın işbirliğinin Fahri Tuna'nın koordinatörlüğünde geçirilecek Akademi Rumeli toplaşmalarına Türkiye'nin sanat, edebiyat, fikir, sinema dallarında belli adamları 10 gün boyunca günde her gün 4 tanesi olmak üzere dersler verecekler bu gelgen talebelerge. Bu toplaşuğa edebiyat, fikir, bedi sanatlar, tiyatro ve sinema sahalarında Bulgaristan'dan 40, Gagavuz yerinden Moldova'dan 10, Kırım ve Kosova'dan 10'ar, Makedonya'dan 20, Romanya'dan 10, Edirne'den 30 ve Yunanistan'dan 10 olmak üzere 150 talentli yaş davet edildi. Bu talentli 150 yaş, aytkanımız gibi Türkiye'deki belli yazıcılarının, sanatçılarının bir araya gelecekler ve her gün aytkanımız gibi çeşitli sahalarda 4 insan bu gelgen talebelerge öz tecrübelerin paylaşacaklar. Bu cümleden bu Akademi Rumeli'nin yapılacak açılış merasimine Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Türkiye Devlet Televizyonu'nda belli prodüsör rejisör Zafer Karatay da davet edildi ve bu Akademi Rumeli'nin açılış gününde de bir çıkış yapacak gelgen talebelerge ve misafirlerge. Ayrıca Zafer Karatay aynı günü öğleden son başlayacak derslerde de sinema sahasında bu gelgen 150 talebege özünün dokümanter film ve sinema anlayışı, tecrübeleri ve nasıl filmler hazırlanması ve bu filmler hazırlayırken de nelerge dikkat etkeni hakkında öz tecrübelerin paylaşacak. Gene 2 sentyabr akşamı da Kırım gecesi gibi bir şey geçirilecek bu Edirne'de. Edirne Türkiye'nin Bulgaristan sınırında olan Osmanlı Devleti'nin eski payitahtlarından biri ve bu şehirde de Türkiye'nin en dülver camilerinden biri olan Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camisi de var. Mına bu Edirne şehrinde Akademi Rumeli toplaşmalarına gelgen aralarında 10 Kırım Tatar yaşının da olganı 150 talantlı yaşka Edirne valisinin protokolüne ve gelgen diğer davetlerge de aynı akşamı şimdi Türkiye Devlet Televizyası TRT'de gösterile yatkan Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter filmin birinci ve ikinci bölükleri gösterilecek. Buna bu filmin rejisörlüğün yapan Neşe Sarısoy Karatay ve senaristin ve prodüzörlüğün yapan Zafer Karatay filmden sonra da hem bu 150 talebenin suallerin ve gelgen diğer davetlerin suallerin cevaplandıracaklar. Kırım hakkında, Kırım Tatarları hakkında ve hazırlayanları bu acayip dokumenter film Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi hakkında gelgen misafirlerge malumatlar verecekler. Ayrıca Edirne Valiliği bu gelgen 150 yaşka da rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı eskiden bir 1994 senesinde Türkiye Devlet Televizyası için hazırlaganı ve şimdi 6 bölük olarak disket olarak satılayatkan Kırım adlı dokumenter filmini de hediye bahşiş edecekler bu talebelerge. Kırım adlı bu dokumenter filmde Kırım Tatarlarının en eski tarihten günümüzge kadar olgan kureşleri, baş tarihleri, medeniyetleri anlatılardı bu dokumenter filmde. Bu dokumenter filmde de radyo dinleyicilerimizge şöyle de hatırlatabiliriz. Buna eski Kırım Devlet Televizyası'nda ve şimdi KTR'de ve şeylerde pek çok eski film ve şeylerin hakkında gösterilmiştir. Gün levhalar Zafer Karatay'ın hazırlaganı bu Kırım dokumenter adlı filmden çıkarılgan alıngan levhalar. Yine bu sentyabr ayı içerisinde İstanbul'da da bir mühim toplaşı da geçirilecek. Bunda Pendik Belediyesi tarafından tertip edilgen 21 sentyabrde başlayıp 29 sentyabr günü yekunlenecek milletler arası Ananevi ustazlar tavışmasında Kırım'dan belli sanatçı, seramikçi, ressam Eldar Hüseyin'de Kırım Tatar nakışı ustası Alime Hüseynova'nın barabarda Kırım Tatarlarının sanatını temsil edecekler. Ve bu hafta boyunca bunda atölyelerde çeşitli çalışmalar olacak. Çeşitli sanatçılar bir araya gelecekler. Konferansiyalar geçirilecek, sergiler geçirilecek.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü topşuruğu şunun bilen tamam hürmetli tınlavuşlar. Onu Landışkara sıvalıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.